Am studiat respect la noastră.
Uși de zeus caudeșen feste pe strim denam de vas no Cezare Iisus Jeruzalem. Augstie priester un ievērumā, ka jūdi apsūdzē viņam Pāvelu un griezās pie viņa. Izlūkdamies viņa labēlību pret Pāvelu, lai viņš sūtītu to uz Jeruzalem, jo tiem bija slepens nodoms viņu ceļā nonākt. Tad Fejs atbildēja, ka Pāvels atrodoties apsardzībā Cezarejā un ka viņš pats gribot drīz doties tur. Kas no jums var, viņš sacīja, lai nāk līdz, un ja šim vīram ir kāds pārkāpums, lai apsūdz to, palicis viņu vidū ne vairāk kā 8 vai 10 dienas, viņš devās atpakaļ uz Cezareju un nākošajā dienā nosēdies tiesneša krēslā pavēlēja atvest Pāvelu.
Tas bija ieradies no Jeruzalemes atnākušie jūdi nostājās ap viņu. Celdam daudz un smags apsūdzības, ko tie nevarēja pierādīt, bet Pāvils aizstāvējas. Es neko neesmu grēkos ne pret jūdu baustiem, ne pret templi, ne pret ķeizaru. Es gribēdams jūdīm paprātam darīt, atbildēja Pāvilam, sacīdams, vai tu gribi iet uz Jeruzalem, lai tev tur manā priekšā tiesā par šīm lietām, bet Pāvils sacīja, es stāvu ķeizaru tiesas priekšā, tur man pienākās tikt tiesātam. Jūdiem es nekādu netaisnību neesmu darījis, kā arī tu labi zini, ja es esmu darījis netaisnību, vai tad kaut ko par to būtu nopelnījis, tad es neliecos mirt, bet ja tam nav nekāda pamata, par ko tie mani apsūt, tad neviens nevar mani viņiem nodot. Es piesaucu ķeizaru. Tev no 15.
No 12.
Tā pantiņa, jā.
No 15.
No 12.
No 12. Jā.
Kas ir tas vīrs, kas to kungu bijis, tas tam viņš māca ceļu, pa kuru tam jāsteigā. Pats viņš baudījis labumu.
Paga.
Nē, man tāds nav.
Vēl, kad pērkā nevarēja nopirkt, jo viņi iesaimot.
Tu esi piesaucis ķeizaru, ja ķeizaru tev būs jāiet. Fejs apspriešē Agripu un permiti Pāvila vietā. Pēc dažām dienām ķēniņš Agripa un Bērniki ieradās Cezarejā apsveikt fēstu, kad tie vairāk dienu tur bija paklīši fēst ķēniņam izstāstīja Pāvila lietu sacīdams. Šī ir kāds vīrs, ko Fēlics atstājas cietumā. Kad es biju Jeruzalemē, augstie priesteri un jūdu vecai viņu apsūdzēja lūgdāvi, lai viņu notiesā. Tiem es atbildēju, romiešiem nav parašs kādu cilvēku izdot pirms apsūdzētais. Sūdzētājiem nav personīgi stājies pretī un nav davusi iespēju pret apvainojumu aizstāvēties. Kad viņi te bija sanākuši, es nevilcinājos un nākamā dienā uz tiesneša krēsla sēdēdams pavēlēja atvest šo vīru. Sūdzētāji apstājuši viņu tomēr nepierādīja vainu nekādos pārkāpumos, kā es biju gaidījis, bet tie cēla viņam priekšā dažs jautājums par viņu pašu reliģiju un par kādu Jēzu, kas esot nomiris un par ko Pāvils sacīs, ka viņš esot dzīvs. Tā kā es šo strīdu lietu nepazinu, es sacīju, vai viņš negribētu iet uz Jeruzalem un tur par šīm lietām tik tiesāt, bet kad Pāvils prasīja, lai viņu atstāja ķeizara spriedumam, es pavēlēju viņu apsargāt tiekam viņu sūtīšu pie ķeizara.
Vīlas to.
Tā, jā, no 22. panta.
22. panta.
Tā, redz, ka te, līdz galam.
Jā, es tagad redzu. Agripa sacīja Fejsam, es pats arī gribētu šo cilvēku dzirdēt. Fejs atbildēja, rītu viņu dzirdēsi. Nākamajā dienā, kad Agripa un Fernike lielā greznībā bija ieradušies un drīz ar austajiem un līdz ar augstajiem virsniekiem un pilsētas ievērojamiem cilvēkiem bija gājuši tiesas zālē. Fēs pavēlēja Pāvila atvest un sacīja: Cienīj, Agripa, un jūs visi, kas līdzēm mums še stāvat, redziet šo, pret ko uzstājies viss vairums jūdu Jeruzālimē, un šeit kliekdami, ka viņš nedrīkst ilgāk dzīvot. Tā kā es zinu, ka viņš neko nav darījis, ar ko būtu nābi pilnījis, un ka viņš pats piesaucis Cēzaru, es nolēmu viņu sūtīt turp. Bet man nav nekā noteikta, ko valdniekam par viņu rakstīt. Tādēļ es viņu esmu vedis jūsu priekšā, un sevišķi tavā priekšā, ķēniņa Agripa, lai man pēc nopratināšanas būtu ko rakstīt, jo man šiet aplam, esam kādu sūtīt, saistītu, neminot viņa vainu.
Pilksim. Mīnais debes tēvs, mēs tev lūdzam svētī mūsu pārdomus par šiem rakstu pantiem. Ir izdzīvojami garā līdz tos notikums, kas notikās ar apustulu Pāvilu. Un ka no tiem arī mēs, ko šodien mācīties varam. Amen. Nu, turpinās Pāvila epopēja ar viņa ceļā uz viņa uz Romu, ko viņš iziet cauri dažādiem ierēģiem, kas, ja varētu teikt, dažādu tiesu līmeņiem, kā tas pie mums arī zan ir. Vēl joprojām tā tiesa sistēma tāda saglabājusies, ka no sākuma var iesūdzēt zemākā tiesā un pēc tam augstākā tiesā var pārsūdzēt un atkal augstākā, tur, teiksim, vietējā, pēc tam rajona tiesā, pēc tam augstākajā tiesā un tad, ja vēl pamaz, tad vēl šodien mums Eiropas cilvēku tiesības tiesā, jā. Un kaut kas līdzīgs mēs redzam arī šeit notiek. Kā apustulu Pāvilu tātad aizsūta pie Fēsta, kas tad ir atkal lielāks pārvaldnieks nekā iepriekšējais, un atkal uzrodās jūdi, kas turpina viņu apsūdzēt, un pie tam norāda ļoti lielas apsūdzības Pāvilam. Mirs. Ļoti lielas apsūdzības. Un kas pats trakākais, nu, ka tur nav arī nekāda pierādījuma. Un viņiem, protams, visu laiku ir azotē viens viltīgs plāns. Viņš grib dabūt šo vīru, lai viņi tiesātu nevis kaut kur Romas pārvaldībā, bet lai viņi paši varētu viņu notiesāt, un tāpēc viņi grib dabūt, lai viņu tā kā izdod viņiem viņu uz Jeruzālemi. Un redz, viņiem ir slepens plāns, ka viņi grib pa ceļam viņu nogalināt, kad nemazām nekādu tiesu viņi nepiedzīvo. Un šeit mēs pat redzam, kā tas ir, kad pagānu tiesu sistēma šajā brīdī, nu tāda pēc izveidotības būtības, pat ir labāka nekā jūdi, jo jūdi gribēja Pāvilu patiesībā noliņšot bez nekādas tiesas, vai vienīgā tiesa bija tas, ka viņi nolasa savu apsūdzību. Bet kā vēlāk šis te fēsts saka, ka viņi neklājās tiesu iztiesāt bez apsūdzētā aizstāvības runas. No, ka tas ir tā normāla lieta, un Dievs arī zin šo te izmanto tā laika Romas vietējo tiesu sistēmu, lai glābtu Pāvilu. Bet atkal, ko mēs redzam no pretējās puses, ka tomēr, lai cik arī zin laba būtu šī tiesu sistēma izveidot, proti, ka romiešiem tā pavisam noteikti bija labāk nekā jūdiem, kuri neļāva nevienam aizstāvēties un bija gatavi linča tiesu uzreiz taisīt, protams, reliģisku apsvērumu vadīt, tad arī, zin, protams, šī romiešu tiesu sistēma, lai cik viņa arī zin laba bija, nebija pasargāta no cilvēku grēciem. Proti, kur mēs redzam, ka šis fēsts arī dzen spēlē politiku. 9. Pantā mēs lasām, ka viņš gribēja jūdiem izrādīt labvēlību. Kāpēc jūdiem bija svarīgi izrādīt labvēlību? Tāpēc, ka viņi bija diezgan liela un ietekmīga grupa tajā laikā. Un, protams, ar viņiem bija jārēķinājās. Un tie cilvēki, kas viņu apsūdzēja, tie taču bija pats augstais priesteris un vēl kādi viņam pietuvināt ļaudis. Un ar tādiem augstiem cilvēkiem pa labu. Nu, labāk, ka tev viņš ir draugs nekā ienaidnieks. Un pat jau uz tā rēķina cieši kāds cilvēks. Bet tajā pašā laikā mēs redzam, ka kaut kāds goda prāts viņā saglabājās, nu tā, ka viņš neļauj pilnīgi tā kā Pāvilu ļaut uzreiz notiesāt uz nāvi, jo viņš redz, ka tur ir daudz ļoti smagas apsūdzības. Bet tur nav nekāda seguma tām apsūdzībām. Nav nekāda absolūta pierādījuma, ka kaut ko no tā būtu darījis. Un tad apustulim Pāvilam, kad fēsts piedāvā, vai tu gribētu doties uz Jeruzāli, un kad tur manā priekšā tad tu iztiesāts, viņš saprot, ka pie jūdiem viņam taisnīga tiesa nespīd. Un ka Jeruzālem ir viņa teritorija, un ka tur viņam varētu draudēt briesmas uz katru stūru.
Viņš piemiņa ķeizari.
Un viņš piesauc ķeizari. Un neba kurš katrs cilvēks tajā laikā var piesaukt ķeizaru, to var tikai Romas pilsoņi. Un Pāvils jau iepriekš to bija sacījis, ka viņš ir Romas pilsonis, un ka tajā brīdī, kad viņi bija pēruši, un tad viņš prasīja, vai vispār drīd, kā tu tā atļaujies vispār pērt Romas pilsonu, un tad tas ierēdnes bija saķēris galvu un domājis, ko nu lai dara, ka viņš tā bez tiesas spriedumu to bija izdarījis.
Un jau aizstāvējās, ka viņš neko darīs.
Pāvils aizstāvās, un viņš vēl vairāk, viņš redz, ka te tas fēsts ir liels politiķis un ka tur viņam nekādas cerības īsti nespīd tur tapt brīvam uz Jeruzālem ir skaidrs, ka viņš nav gatavs doties, tas var nozīmēt gandrīz drošu nāvi un tāpēc viņš piesauc ķeizaru lai viņu sotītu uz Romu uz Romu, kur tad ķeizars atradās, tad uz pašu augstāko tiesu. Tad pie paša augstākā tiesneša, proti, kas tajā laikā ir prats Romas impērijas ķeizars. Un pa ceļam gan viņš lūdz vēl to vienam citam pārstāvim, kas atkal tā kā acīm redzot lielāks par viņu, Agripam, šo lietu izlemt, vai vispār to ir vērts, tā kā pie ķeizara sūtīt vai nē. Nu, vai tas ir tā vērts?
Tā kā viņš pieminēja ķeizara, tad viņa arī nevar atteikt.
Nevar atteikt, tieši tā, jo nu, tādā ziņā viņam tik daudz goda prāta pietika, vai arī varētu sacīt, viņš droši vien saprata, kas būtu tad, ja būtu kāds precedents, ka viņš nebūtu kaut ko tādu darījis. Un tad viņš tā kā apraksta Agripam tos notikumu secību, kas bijis, ka viņš bija tiesājis, ka tur bija nākuši apsūdzētāji, bet ka tie nekā pierādīt nevarēja. Uzredzēšos. Labvakar. Jā, turpināsim. Un tad un vēl ļoti zīmīgi tas, kad arī apustuls Pāvils norāda pilnīgi uz to savu godprātību tajā 11. Pantā, kur ja es būtu darījis ko ļaunu un ja man par to jāmirst, tas es gatavs to darīt. Ja tas ir patiešām pēc tiesas un taisnības.
Bet viņš, tam nav nekāda pamata.
Ja tam nav nekāda pamata, tad
viens nevar mani viņam nodot, es piesauku ķeizaru.
Un tad te mēs varam redzēt arī zem to, kad nav jau kristieši aicināt ciest par katru lietu vien, lai gan, kur ir iespēja savu taisnību un patiesību izkarot, tur to vajag darīt. Un cīnīties vajag līdz pēdējiem. Bet tāpatās mēs redzam ar visu šo te netaisnību un grēcīgumu, kas valda pasaulē vienmēr kristieši būs apspiest, un arī tā pret Pāvilu. Bet atgriežoties pie Agripas, to, ko viņš rakstam, vai saka Agripam, to īsti tā nevar uzciet, vai viņš to...
Es to Agripu ieradās.
Nu jā, un, un jā, ieradās ķēniņš Agripu, un tam viņš viņu stāsta šo te notikumu, tad viņš redz, ka tur apsūdzībai nav nekāda pamata.
Feliks atstās cietumā, jā.
Jā, atstās viņš cietumā, līdz tik skaidrs, jo tās apsūdzības arī tik smagas, tik skarbas bija, ka, ka tā uzreiz tādu palaist brīvībā negribies. Un atkal no otras puses, kas to zina arī, zina, kas notiktos, tad, ja viņi arī viņu palaist brīvībā. Vai tas vien nedraudētu ar viņiem, jā, ar kādu linču tiesu atkal. Un, un tad man likās ļoti zīmīgi ir... ka 19. pantā tā ir tāds viens skats no malas, ka vien pilnīgi neticīgi pagāns klausās viens reliģisks saruns 19. pantā, nevis nodaļā. Un ka viņš saka, kad par viņu reliģiju tas strīds un par kādu Jēzu, kurš bija miris, un Pāvils apgalvo, ka tas esot dzīves. Nu, tik daudz viņš ir sataustījis, ka tas ir tas galvenais iemesls, kas viņu neliek viņu smierā. Ka tur tās apsūdzības viss pārējais ir tikai iekanstas. Ka visa problēma ir tas Jēzus, kuram jau, lai kā gribētos, neviena reliģiskā sistēma īsti garām paiet nevar. Ar viņu ir kaut kā jātiek galā. Un tāpēc bieži vien citās reliģijās Jēzus persona tiek nonīcināta. Nu, piemēram, islamā viņš tiek padarīts par vienkārši pravieti, nevis dieva dēlu, nevis glābēju, bet vienu no praviešiem. Un Muhameds vēl nāk pēc tam, un viņš ir lielāks. Jūdaismā arī, dzen, viņa persona tiek nonīcināta, ka viņš tiek padarīts par tādu tā kā burvi, kurš būries ar dievu vārdu, jo viņa iespējas uz šo pasauli ir tik milzīgs, ka uz vienkārši viņam nevar paiet garām. Un jau šajā brīdī šeit jau fēsts saprot, ka tur runa ir par kaut kādu Jēzu. Bet kas viņš tāds? Tajā brīdī vēl jau nu, ne visi ir dzirdējuši par tādu Jēzu, ne katrs zina šodien Jēzus vārdi, kā tas ir šodien.
Tāpēc Agripa sacīja, es pats gribu.
Un tad Agripa, jā.
Kas par šis ir par cilvēku?
Ka viņš arī pats grib tātad tapt skaidrībā. Un pēc tad viņam sacīja, ka tu rīt ar mani vari kopā doties pie šā vīra.
Kresnībā ieradušies līdz ar augstiem virsniekiem, pilsētas ievērotiem vīriem, iegājuši tiesa zālā pēc pavēlēt Pāvilu atvest.
Nu jā, un tad viņš jau beigās tā pavisam godīgi arī raksta fēsts, kad, kad tur gan ir tās apsūdzības smagas, bet tajā pašā laikā nekāda tāda droša pamata nav, un ka viņam liekas neprātīgi sūtīt apcietināmo, kad nav nemazām īsti tādas apsūdzības, kurai būtu pamats, jo viss jau tie ir no vieni vārdi pret otru vārdiem. Jūdi nāk un saka vienu,
Pāvils, ka nedrīkst ilgāk dzīvot jau.
Un, nu jā, kuras tādas emocija balstīt uz kaut kādu aizvainojumu vai personīgā labuma gūšana, bet kur nav nekādas reāla pamata tam visam.
Bet viņš saka tā, ka es zinu, ka viņš neko nav darījis, ar, ko būtu nav pelnījis, un kā viņš pat piesaucies ar nolēm, ka tie jāsūt viņu ir pie Čeizara.
Jā. Un tad, nu jā, nu ar to arī...
Ja viņam vajag vēstuli rakstīt, redz, bet viņš neko nezinu, kā viņu uzrakstīt, redz, un ko rakstīt, par ko viņu apsūdz.
Bet tieši tā, tur jau tā problēma, ka tāda situācija droši vien viņam nebija īsti pienācies vēl redzēt, kad ir viens, tik, pret kuru tā jūda ir iedegušies reliģiskā naidā, un tajā pašā laikā nav īsti, ko viņam... aprakstīt, kur viņš saredzētu arī, zina, ka pie tā būtu vainīgs. Nu, tur runa par kaut kādu Jēzu, nu, bet kas tā par apsūdzību? Un tas ir kaut kāds reliģiskais tur strīds, par ko neviena laicīga tiesa īsti neņem tos to iztiesāt. Tā nav īsti pat viņas kompetence tagad iztiesāt reliģiskos jautājumus. Jo tikai var kaut kāda reliģiska tiesa, bet tad arī jautājums par šīs reliģiskās tiesas kompetences un tiem cilvēkiem, kas tur ir, un kā mēs redzam, šie te augstā priesteri ļaudis, nu, galīgi neizskatās kā kompetenti cilvēki, kas kaut ko tādu varētu vispār izspriest. Nu, sarežģītā situācijā viņš ir, un tāpēc pieaicina arī šo te Agripu, ķēniņu Agripu, un kurš tad, par ko lasīsim tālāk nākamajā nodaļā, jā, kur viņš tātad runāsies atkal ar šo Agripu.
Vai nākošā viņam ļaus aizstāvēties tam Pāvelam runāt, jā.
Jā, šita nemazām īsti viņa neļāva, nelaida pie vārta, tie jūda tik brēc un brēc. Tieši tā, tur Agrips priekšā, tas ir augstāks vīrs, un tā priekšā nevar atļauties tik ļoti brēkāt, un tad arī Pāvils dabūs tik pie vārda.
Paldies, Dievam.
Labi, ar šo Dievu arī tad noslēdzu.